Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali masih di dalam kajian kitab panduan amal sehari semalam yang insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita berkenaan dengan adab makan. Salawat dan salam terlebih dulu kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan terakhir kita membicarakan tentang adab makan, salah satu adab makan yaitu makan dengan tiga jari, yaitu dengan jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jari yaitu jempol. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tiga jari ini untuk makan, ya. Kemudian beliau menjilat tangan sebelum beliau membersihkan tangan tersebut agar makanan-makanan yang ada dan menempel pada tangan dapat juga kita kita makan ataupun kita masukkan. Kadang kita tidak tahu ya di bagian manakah pada makanan itu yang terdapat barokah. Makan dengan tiga jari ini adalah sikap tengah antara makan dengan satu jari yang merupakan makan cara makan orang yang sombong, dan makan dengan lima jari yang merupakan sikap makan cara makan orang yang rakus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari. Ya, ini menunjukkan ya ketawaduan dan kesederhanaan dan menyukai sikap tengah di dalam segala sesuatu. Termasuk juga di dalam bab makan, cara makan. Begitulah dinul Islam, din yang sangat sempurna mengatur semua kegiatan manusia sampai cara makan, apa yang dimakan, bagaimana makan, ini diatur oleh Islam. Kemudian kita juga telah membahas bab mengunyah makanan dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Ya, yaitu makanlah dengan tenang, kunyahlah makanan dengan baik, serta tidak mengambil makanan lain hingga selesai mengunyah dan menelan makanan yang ada di dalam mulut. Sebagian orang ada cara makannya itu cara makan orang yang rakus. Ya, belum lagi selesai dia mengunyah makanan di dalam mulutnya, dia sudah mengambil makanan baru dan siap-siap dia memasukkannya ke dalam mulutnya sehingga mulutnya penuh. Nah, ini adalah cara makan yang tidak baik. Ini adalah cara makan yang dapat menyebabkan mudarat bagi tubuh kita. Ya, maka kunyahlah dengan baik makanan itu, telanlah dengan baik, baru kemudian kita mengambil makanan yang baru atau mengambil suapan yang baru. Nah, ini adalah cara makan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menelan makanan yang tidak dikunyah dengan baik itu dapat menimbulkan efek negatif dan mengganggu kesehatan dan dapat merusak organ pencernaan kita. Ya, di mana makanan-makanan yang tidak sempurna dikunyah ini akan memperberat kerja lambung, kerja usus, dan seluruh organ-organ pencernaan lainnya. Dan ini akan menyebabkan gangguan pada organ pencernaan. Maka dari itu Islam mengajarkan kita supaya mengunyah makanan itu dengan baik dan tidak tergesa-gesa di dalam makan. Makanlah, kunyahlah dengan baik, telanlah, dengan sempurna, kemudian baru ambil makanan yang baru. Nah, kemudian kita lanjutkan, itu adalah pembahasan kita yang terakhir di dalam bab adab makan dan minum. Selanjutnya adalah adab berikutnya di dalam bab makan dan minum adalah jangan duduk bertelekan atau terlungkup saat makan. Ya, yaitu posisi makan. Hendaklah duduk dengan baik, dengan sempurna. Janganlah kita makan dalam keadaan ataupun dalam kondisi duduk bersandar atau duduk bertelekan, yaitu duduk dengan bertopang pada tangan atau telungkup saat makan. Sebagian orang ada yang makan sambil telungkup. Nah, ini adalah cara makan yang salah, yaitu makan dengan posisi duduk miring dan bertumpu dengan satu tangan ataupun bersandar. Nah, dilarang makan dengan posisi duduk seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la akulu muttaki'an." Sesungguhnya aku tidak makan sambil bersandar. Dan Nabi sallallahu hadisnya sahih riwayat Bukhari dari Abu Juhaifah. Demikian juga di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang seseorang makan dengan posisi telungkup, yaitu dengan bertelekan pada perutnya. Nah, ini adalah cara makan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seorang muslim memperhatikan ya sikap dan posisi duduknya ketika makan. Janganlah dia makan seperti orang malas, yaitu dia bersandar, bertelekan, atau seperti orang yang sombong, duduk bertelekan pada tangannya lalu makan. Ya, atau cara makan orang yang malas, yaitu dengan duduk bersandar. Ya, maka duduklah dengan baik ya ketika kita makan, dan makanlah makanan itu dengan sempurna. Demikian juga kita dilarang makan sambil telungkup, yaitu tidur telungkup. Ya, terlungkup. Nah, ini adalah sikap ataupun posisi makan yang dilarang juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun berbaring, ini sama dengan bersandar. Maka kita tidak boleh juga makan sambil bersandar, sambil berbaring. Ya, karena ini sama dengan bersandar. Ya, maka ketika kita makan, ya hendaklah kita bisa duduk dengan posisi yang sempurna, tegak. Ya, sehingga makanan itu dapat masuk dengan baik juga ke dalam tubuh kita. Demikianlah agama Islam ini mengatur setiap sendi kehidupan manusia sampai kepada perkara yang sangat detail di dalam kehidupan mereka, yaitu cara makan. Karena bab makanan ini, bab at-imah, adab makan itu juga dibahas secara rinci di dalam Islam. Mengapa Islam membicarakan bab makanan ini dengan sangat rinci dan detail? Mulai dari apa yang dimakan, cara mencari makan, cara mencari nafkah, kemudian apa yang dimakan, makanan-makanan yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan, yang berbahaya apabila dimakan, kemudian adab makan, bagaimana cara makan, mulai dari berdoa, posisi, dan lain sebagainya, ya, sampai kepada kaifiat makan, seperti yang kita bahas tadi, makan dengan tiga jari, dan lain sebagainya. Sungguh, ya, Islam ini adalah agama yang sempurna, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin kepada manusia untuk ya memperbaiki kehidupan manusia itu, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, demikian. Jadi tidak boleh kita makan sambil bersandar atau duduk bertopang ataupun telungkup ataupun terlentang. Ya, ini adalah cara makan yang salah. Kemudian berikutnya adalah adab makan berikutnya adalah memungut makanan yang jatuh ke lantai. Ya, memungut makanan yang jatuh ke lantai. Kadangkala makanan kita jatuh ke lantai. Ya, hendaklah kita pungut, kita ambil dan kita bersihkan dan kita makan. Inilah sikap jauh dari menjauhkan diri dari sifat mubazir. Ya, membuang-buang harta, idha'atul mal. Ya, sikap tabzir atau mubazir, yang itu merupakan teman-temannya syaitan. Ya, maka Islam melarang kita bersikap mubazir. Jika makanan yang hendak kita makan itu terjatuh, pungutlah makanan tersebut, bersihkan kotoran yang mungkin menempel padanya, kemudian makanlah. Jangan dibiarkan makanan itu dimakan oleh syaitan. Jangan biarkan makanan itu dimakan oleh syaitan. Nabi SAW mengatakan, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha walyakulha wa la yad'aha lisyaitan walyuslit ahadukum tu'aman fa innakum la tadruna fi ayyi tu'amikumul barakah." Hadis sahih riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, jika makanan salah seorang dari kamu jatuh, ya ketika kita ingin makan sesuatu, makan korma misalnya, ya tiba-tiba korma itu terlepas dari tangan kita, jatuh ke lantai, maka Nabi mengatakan pungutlah, ya pungutlah dia, ya wal yumit anhal adha, dan hendaklah dia membersihkan kotoran yang melekat pada makanan itu. Falyakulha walyakulha, kemudian makanlah ya makanan tersebut. Setelah dibersihkan, mungkin ada kotoran yang menempel, dibersihkan kotoran itu, kemudian makanlah. Kenapa? Jangan biarkan makanan itu dilahap dan dimakan oleh syaitan. Jangan ia biarkan dimakan oleh syaitan. Ya. Karena apabila kita buang itu akan jadi makanan syaitan. Waliyuslit ahadukum tu'aman. Dan hendaklah seseorang itu membersihkan makanan yang tertinggal pada piring, pada piringnya, pada jarinya. Itu namanya liuslit. Yuslit artinya mengutip makanan yang tersisa dengan jari, dengan cara mengusapnya. Itu namanya yuslit. Ya, maka piring itu kita bersihkan dengan jari kita, ya, dan kita membersihkan jari kita. Nah, itu adalah yuslit tu'aman. Yuslit ahadukum tu'aman. Fa innakum la tadrun fi ayyi tu'amikumul barakah. Karena kamu tidak tahu di manakah terletak berkah pada makanan itu. Ya mungkin berkah ada pada makanan yang tersisa itu. Maka jangan sisakan makanan tersebut. Mungkin berkah ada pada makanan yang jatuh itu. Maka hendaklah dia tidak membiarkan berkah itu terbuang ya dari dirinya. Jangan sampai itu direnggut dan diambil oleh syaitan, dimakan oleh syaitan. Nah, ini adalah satu adab yang luar biasa. Ya, Islam mengajarkan kita banyak hal di sini. Yang pertama adalah kita hendaknya mensyukuri makanan. Di sana banyak orang yang belum makan. Di sana banyak orang yang kekurangan makan. Maka jangan buang-buang makanan. Yang kedua adalah Islam mengajarkan kita untuk menjauhkan diri dari sifat mubazir, yaitu membuang-buang harta. Kemudian Islam juga menyuruh kita untuk menjaga perasaan orang-orang miskin. Bayangkan orang yang makan, kemudian makanannya berserakan, makannya tersisa. Ini tentunya menyakiti perasaan orang-orang miskin. Mereka mungkin cuma bisa ngiler melihat makanan-makanan yang terbuang atau tersisa itu. Dan bahkan kadang-kadang mereka mengambil sisa-sisa makanan itu. Maka janganlah ya kita menyakiti perasaan orang-orang miskin dengan menghambur-hamburkan makanan dan buang-buang makanan. Kemudian Islam di dalam hadis ini Islam juga mengajarkan kepada kita agar selalu mencari berkah. Ya, mencari-cari peluang untuk mendapatkan berkah. Ya, tidak membuang-buang kesempatan dan peluang untuk mendapatkan berkah. Ya, di antaranya adalah berkah pada makanan. Kita enggak tahu di mana letak berkah pada makanan itu. Maka jangan dibuang-buang yang makanan tersebut. Ya, jangan kita sisakan. Karena kita enggak tahu, kita tidak tahu di manakah berkah ya ada pada makanan tersebut. Ya, ini adalah pelajaran yang ya kita petik dari hadis tersebut. Nah, kemudian kita juga diperintahkan untuk ya membersihkan makanan dan tidak menyisakan makanan. Ya, Nabi mengatakan liyuslit ahadukum tu'aman. Hendaklah kamu seseorang dari kamu membersihkan makanan yang tersisa pada piringnya. Ya, ini Islam mengajarkan kepada kita sikap ya mensyukuri nikmat dan memaksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian Islam juga mengajarkan kepada kita kebersihan. Ya, Nabi mengatakan di sini wal yumit an hal adza, membersihkan mungkin kotoran yang ada pada makanan. Maka kalau ada kotoran pada makanan, hendaknya kita bersihkan. Lalat jatuh ke minuman kita, ya, ini adalah binatang jatuh ke dalam minuman kita, lalat, ya, di mana lalat itu, ya, terdapat racun pada satu sayapnya dan terdapat penawar pada sayapnya yang lain, maka celupkan lalat itu, ambil lalat itu, buang dia dan minumlah air tersebut. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Demikian agung dan mulianya dinul Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fasaqatat luqmatun falyumit ma rabahu minha thumma liyat'amha wa la yad'aha lisyaitan." Nabi mengatakan, jika salah seorang dari kamu makan, lalu makanan tersebut jatuh, maka hendaklah dia memungutnya dan membuang, membersihkan kotoran yang ada padanya. Yang dia ragukan itu adalah kotoran, bersihkan, ya. Kemudian hendaklah dia memakannya. Jangan dia biarkan makan itu untuk syaitan. Hadis riwayat Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Shahihul Jami'. Nah, di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana adab apabila makanan kita tercecer atau makanan kita terjatuh. Janganlah itu dibuang, tapi ambillah, bersihkan, ya, apabila masih bisa dibersihkan, dan makanlah bagian yang masih bisa dimakan, ya. Nah, demikian. Nah, kemudian bab selanjutnya, bagaimana apabila lalat jatuh pada minuman seseorang. Apabila seekor lalat jatuh dalam minuman kita, apa yang kita lakukan? Ada sebuah hadis yang sahih, namanya hadis dubab. Idza waqa'ad dubabu fi syarab, idza waqa'ad dubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma yanzi'hu fa inna fi ihdajana hayhi da'an wal ukhra dawa'un. Wal ukhra dawa'. Apabila lalat jatuh pada minuman salah seorang dari kamu, ya, apabila lalat, yaitu seekor lalat, yaitu binatang yang masyur, ya, jatuh pada minuman kita, hendaklah ia mencelupkan lalat tersebut. Falyaghmishu, al-ighmas, yaghmishu, yaitu mencelupkan. Ya, lalat itu sampai terbenam. Itulah yang dimaksud dengan al-ghams di sini, yaitu mencelupkan lalat itu hingga terbenam. Untuk apa lalat itu dicelupkan sampai tenggelam, ya? Kemudian barulah dia buang lalat itu. Setelah dicelupkan sampai terbenam tenggelam, angkat kembali lalat itu dan buang. Kenapa harus melakukan hal itu? Mengapa kita melakukan hal itu? Nabi menjelaskan alasannya. Fa inna fi ihda janahihi da'an wal ukhra dawa'an. Karena pada salah satu sayap itu ada racun, ada penyakit, dan di sayap yang lain terdapat penawarnya. Dan hal ini sudah terbukti kebenarannya dan diakui langsung oleh pakar ilmu kesehatan. Ya, ternyata sayap lalat itu ada dua, ya, kanan dan kiri. Kita nggak tahu di sayap yang mana dia meletakkan racun dan di sayap mana dia meletakkan penawarnya. Maka apabila dia jatuh ke dalam minuman kita, janganlah kita buang minuman ini, karena itu sikap yang mubazir, ya. Akan tetapi manfaatkan dia. Bagaimana cara memanfaatkannya? Bagaimana cara menawarkan racun yang mungkin ada pada air kita itu? Yaitu kita benamkan lalat itu sampai betul-betul terbenam, tenggelam, ya, masuk seluruhnya. Karena untuk mencelupkan salah satu dari sayapnya, ya, agar kedua-duanya itu betul-betul terbenam. Nah, kemudian angkat lalat itu, buang dia, dan minumlah air tersebut. Ya, jangan kita membuang-buang air. Ya, karena manusia yang hidup di sebagian belahan dunia itu kekurangan air. Air adalah sesuatu yang sangat vital, kebutuhan yang sangat vital bagi manusia. Maka jangan kita membuang-buang air, ya. Sebagian orang menganggap ini adalah suatu yang menjijikkan, hingga mereka menolak hadis ini, ya. ya ditolak oleh sebagian orang karena mereka mengatakan ini adalah perkara yang jorok, perkara yang menjijikkan. Lalat itu adalah jorok. Lalu mengapa Islam menyuruh kita melakukan seperti itu? Mungkin dahulu orang yang berpikir dahulu, ya zaman sebelum zaman perkembangan teknologi, sains dan teknologi seperti sekarang ini, yang mana semua bisa ya dipelajari, semua bisa dibedah, semua bisa diselidiki, mungkin komentar itu masuk akal. Wah ini jorok, ini jijik. Tapi sekarang setelah semua bisa diungkap dengan ilmu pengetahuan, terbukti bahwa memang benar pada sayap alalat itu ada penawar. Memang pada sayap satunya ada penyakit, ada racun, tapi ada penawarnya. Nah, ini ada padanannya pada beberapa bentuk apa namanya benda-benda yang lain. Contohnya durian, penawarnya adalah kulit durian itu. Maka kalau kita makan durian, kemudian kita cuci tangan dari air yang ada pada kita katakan kulit durian itu, maka itu akan menawarnya. Demikian juga di dalam benda-benda dan benda-benda lainnya. Demikian juga pada lalat, ternyata penawarnya ada pada lalat itu sendiri. Sebagaimana penawar obat ataupun racun ular itu ada pada ular itu sendiri, dari ular itu sendiri. Nah, jadi ini tidak berlebihan. Ini bukanlah sesuatu yang kita katakan bertentangan dengan fakta dan ilmu pengetahuan. Maka kalau ada orang sekarang mengingkari hadis ini dan mengatakan ini adalah sesuatu yang jorok dan menjijikkan, maka sungguh dia adalah manusia yang terbelakang. Ini adalah manusia yang gaptek, yang ya apa namanya gagal paham memahami ilmu dan pengetahuan, sains dan teknologi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa jijik dan malu untuk menerapkan sunnah Nabi ini, ya. Bahkan ini mungkin sunnah yang jarang diamalkan oleh manusia. Bahkan sebagian orang menolaknya sebagaimana yang kita sebutkan tadi dengan alasan ini adalah perkara yang jijik dan jorok. Ya padahal ya, ilmu pengetahuan mengungkap bahwa memang apa yang dikatakan oleh Nabi ini adalah benar. Maka dari itu kita harus mengimani ya hadis Nabi ini. Ya, apalagi hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ada alasan untuk menolaknya atau mengatakannya lemah atau menakwilnya, ya. Jadi hendaknya kita mengimaninya dan melakukannya ataupun mengamalkannya apabila itu terjadi pada kita. Sebagian orang mungkin merasa salah paham tentang hadis ini, ya. Salah paham tentang hadis ini. Mereka mengira bahwa lalat ini diminum bersama air tersebut. Tidak, sebagian orang mungkin punya asumsi seperti itu. Ini jorok, bagaimana lalat dicelupkan kemudian diminum. Ini karena memahami hadis ini sepenggal, tidak seutuhnya dia membaca hadis ini. Mungkin disampaikan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, ya, untuk mendiskreditkan Islam. Mereka mengatakan, coba lihat, Islam menyuruh kita untuk mencelupkan lalat kemudian meminumnya. Ini bukan seperti itu. Ini adalah suatu pemahaman yang keliru. Nabi tidak menyuruh seperti itu. Nabi menyuruh untuk mencelupkan dan lianzi'hu. Lianzi'hu artinya dia ambil lalat itu dan dia buang. Ya, dia buang lalat itu. Ya. Kemudian dia minum sisanya yang sudah dibuang lalat itu darinya, bukan diminum bersama lalat-lalatnya. Ini adalah satu pemahaman yang keliru, yang salah. Nah, demikian para hadiri, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu perkara yang seharusnya kita amalkan dan kita imani, ya, karena ini adalah salah satu sunnah yang menunjukkan bagaimana Islam itu ya melarang kita dari semua sifat, dari semua sikap mubazir dan membuang-buang harta, ya, mubazir dan membuang-buang harta. Kemudian adab selanjutnya di dalam bab makan dan minum adalah menjilati jari. Menjilati jari, ya, ini sebelum membersihkan dan mencuci tangan. fungsinya adalah untuk mencari keberkahan dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu kita jilati atau dijilat oleh orang lain. Ya, boleh juga dijilat oleh orang lain. Misalnya istri kita, anak kita, ya. Makanan yang ada pada jari kita itu dibersihkan. Baik kita bersihkan langsung oleh kita sendiri atau ya dibersihkan oleh orang lain. Misalnya istri kita. Ya, ini adalah menunjukkan suatu yang sama seperti di atas, yaitu kita tidak membuang-buang makanan karena kita tidak tahu berkah itu ada di mana. Ya. Karena apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai makan, beliau menjilati jari-jari beliau. Hadisnya sahih riwayat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi menjilati jari-jari beliau. Beliau makan dengan tangan dan beliau menjilati jari beliau ya setelah makan. Beliau juga bersabda dalam sebuah hadis, itu amal Nabi ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ini qaul Nabi, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqaha au yul'iqaha." Ada yal'aqaha au yul'iqaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Di dalam riwayat lain ada tambahan, "Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah." Karena ia tidak tahu makanan manakah yang ada berkahnya. Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kamu makan, maka janganlah ia membersihkan tangannya dengan serbet, dengan mindil, sapu tangan, kain serbet, tisu dan sejenisnya, apalagi mencucinya, sebelum ia menjilatinya atau menjilatkannya. Ya, Nabi mengatakan yal'aqaha, yaitu dia menjilatinya sendiri. Ya, dia jilat tangannya ya, setelah dia makan, ya, hingga makanan yang menempel pada tangannya itu bersih. Ya, karena kita tidak tahu, barangkali makanan yang menempel di tangan itulah yang berkah. Kalau kita cuci maka hilanglah berkah. Ya, maka hendaklah dia menjilatinya au yul'iqaha, atau dia menjilatkannya. Yaitu dia berikan kepada orang lain untuk dijilat. Ya, orang lain di sini mungkin kalau orang lain yang enggak dikenal mungkin bukan itu ya. Mungkin ya kalau mau ya enggak apa-apa. Ya, tapi ya mungkin yang mudah dipraktikkan adalah kepada pasangan hidup, istri, anak, kan begitu ya. Nah, ini mungkin bisa kita lakukan, yaitu menjilatkan jari kita kepada orang lain. Ya, jadi ini merupakan adab makan, ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi melarang kita untuk menyia-nyiakan makanan karena di dalam makanan itu ada berkah. Dan kita mencari dan mengejar berkah itu. Kalau kita orang yang suka ngalap berkah, nah inilah dia berkah yang kita ngalapin kan gitu ya, yang kita cari, yang kita kejar. Itu ada pada makanan kita, enggak usah jauh-jauh, pada makanan kita. Bagaimana kita mencari berkah yang ada pada makanan kita? Jangan dibuang-buang. Ya karena kita tidak tahu. Kalau tahu sih mungkin enak. Ambil saja yang berkah yang lainnya diberikan kepada orang lain. Nah ini kita enggak tahu berkah ada di mana. Maka makanlah, jangan sisakan. Ya, makanlah, jangan sisakan. Maka dari itu kalau kita mengambil makanan jangan banyak-banyak sehingga kesusahan kita untuk menghabiskannya. Ya, sehingga makanan itu tersisa. Ya, disuruh menghabiskan dia tidak mampu. Kenapa? Karena memang sudah penuh perutnya. Maka ambillah makanan secukupnya. Makanlah dengan mulut kita dan perut kita, jangan makan dengan mata kita. Karena kalau yang makan itu mata, maka apa yang dilihat itu diambil. Apa yang dilihat itu diletakkan di atas piring. Ternyata tidak semua makanan itu dimakan. Mulut tidak mampu untuk memakannya. Perut tidak mampu untuk menampungnya. Ya, nah demikian. Nah ini supaya tidak ada yang tersisa dari makanan tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Nah kemudian hadis ini secara implisit juga menjelaskan kepada kita bahwa kita boleh membersihkan tangan dengan sapu tangan, kain serbet, atau sekarang ada tisu-tisu yang disediakan. Dengan catatan itu kita lakukan setelah kita membersihkan makanan pada jari kita. Ya, setelah itu ya silakan kita membasuhnya dengan kain serbet ya, dengan tisu, dengan sapu tangan dan sejenisnya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah dia salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, kemudian berikutnya adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan memuji Allah dan bersyukur di dalam hati serta mengakui nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ya, dengan lisan kita memuji Allah setelah makan adalah bukti syukur dan pengakuan kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Karena Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan makanan yang kita makan. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa. Kita diperintahkan untuk memperhatikan makanan yang kita makan supaya kita mensyukurinya. Dari manakah Allah memberikan air yang kita minum? Makanan yang kita makan, Allah menurunkannya dari langit dengan sederas-derasnya. Kemudian Allah membelah bumi dan menumbuhkan tanam-tanaman. Itulah makanan yang kita makan, itulah air yang kita minum. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat tersebut. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah makan. Di antaranya adalah alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, memberi minum dan memudahkannya untuk dicerna serta memberikannya jalan keluar. Wa ja'ala lahu makhraja. Coba lihat betapa agung doa ini, alhamdulillahilladzi at'ama. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan. Wa saqa, dan yang telah memberi minum. Bahwa makanan dan minum ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan makanan dan minuman ini sampai kepada kita hingga hadir di depan kita, tinggal disantap. Binatang-binatang ternak yang ditundukkan kepada manusia. Ya, bumi yang subur menumbuhkan tanam-tanamannya. Air tercurah dari langit sederas-derasnya. Maka semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alladhi at'ama wa saqa, yang telah memberi makan dan memberi minum. Wa sawwaghahu, dan memudahkannya, yaitu memudahkannya untuk masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ketahuilah bahwa makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum ini seperti alien, yaitu seperti makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak menjadikannya sebagai sebuah sesuatu yang bermanfaat, niscaya makanan dan minuman ini akan menjadi racun yang bisa membunuh kita, yang bisa membinasakan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memudahkannya untuk dicerna, untuk diproses sehingga yang bermanfaat diserap oleh tubuh, yang tidak bermanfaat ampasnya, sisanya dikeluarkan oleh tubuh. Ya. Dalam melalui pori-pori keringat ataupun melalui dua jalan, ya, maka Allah mengatakan hadisnya, doa ini selanjutnya adalah wa ja'ala lahu makhrajan, dan Allah memberikan makanan itu jalan keluar, yaitu sisa dan ampasnya. Bayangkan kalau orang terkena sembelit, makanan yang dia makan enggak bisa keluar, bagaimana rasanya? Enggak karuan, ya. Ya, itu bisa menyebabkan kematian bahkan. Kalau makanan yang kita makan gak bisa keluar, ya kita enak masukkannya ke dalam tubuh, kita mencicipinya, ya kita menikmatinya, lezat terasa. Pernah apa tidak kita bayangkan seandainya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin tidak ada yang berani makan, tidak ada yang berani minum. Kenapa? Karena tidak ada saluran keluarnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur, ya, sistem, kita katakan metabolisme tubuh. Ya, suatu kita katakan siklus yang diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makanan dan minuman yang merupakan benda asing, makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu dapat diproses dengan baik. Demikian juga udara yang kita hirup, disaring dengan beberapa saringan, mulai dari hidung, ya, sampai ke tenggorokan, sampai ke paru-paru, ditapis, disaring, hingga menjadi oksigen murni yang dibutuhkan untuk pembakaran di dalam darah. Dia menyatu di dalam darah dan membakar makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan itu diserap oleh organ-organ pencernaan. Yang bermanfaat diserap oleh tubuh, yang tidak bermanfaat dibuang oleh tubuh. Maka kita pun berdoa wasawwaghahu wa ja'ala lahu makhrajan, yang memudahkannya untuk dicerna serta memberikan makanan ini jalan keluarnya. Maka kalau orang itu sembelit, enggak bisa buang air, itu sangat tersiksa. Ya, mungkin dia berani bayar berapapun agar bisa membuang makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Padahal itu sampah yang harus dibuang. Namun untuk itu kadang-kadang manusia harus membayarnya. Para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jangan lupa ya kita membaca doa setelah makan. Makna sawwaghahu ya, sawwagha yaitu menjadikannya mudah masuk ke dalam saluran ya tubuh kita, saluran pencernaan kita, saluran makanan ya. Tidak salah jalan dia. Ya, kalau makanan ini salah jalan itu luar biasa mudaratnya bagi tubuh manusia. Tapi semuanya sudah diatur. Ya, minuman kemana salurannya, makanan kemana salurannya, ya, dan setiap organ pencernaan kita bekerja ya dengan sendirinya. Ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak ada saraf yang terhubung dengan otak. Sehingga dia tidak perlu perintah otak untuk bekerja. Itulah dia saluran pencernaan, organ pencernaan manusia. Baik itu lambung yang menyemprotkan zat asam untuk melumat makanan. Ini semua bekerja otomatis. Siapa yang mengaturnya? Siapa yang membuat sistem pencernaan yang begitu hebat? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan lupa kita berdoa setelah makan. Di antara doa makan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiin wala maghfurin wala muwaddain wala mustaghnan rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah, baik yang melimpah, yang baik dan mengandung keberkahan. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kecukupan dan melepaskan dahaga kami yang senantiasa dibutuhkan, tidak menahan anugerahnya, tetap diperlukan dan tidak dapat ditinggalkan, wahai Rabb kami. Jadi itu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairu makfiyin artinya tidak butuh kepada siapapun setelah, tetapi dia sendirilah yang memberi makan itu kepada hambanya. Ya. Demikian juga sabda Nabi, la makfurin wala makfurin, artinya tidak menahan anugerah dan nikmatnya kepada manusia. Ya, tidak menahan anugerah dan nikmatnya kepada manusia. Demikian doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga doa, Allahumma innaka at'amta wa asqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa jitabaita, Allahumma falakal hamdu ala ma ataita. Ya Allah, engkaulah yang telah memberi makanan, yang memberi minuman, memberi kecukupan dan kerelaan, keridhaan, memberi petunjuk dan memberikan pilihan. Ya Allah, hanya untuk-Mu segala pujian atas anugerah yang telah Engkau berikan. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah makan adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Mungkin ini doa yang sering kita baca ya, di antara doa-doa yang lainnya tadi. Segala puji bagi Allah yang memberikan makanan ini kepadaku, yang memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan rezeki dan makanan itu kepada kita. Ya, jadi semua doa-doa ini hendaknya kita baca ya, saat salah satu di antaranya ya, ataupun bisa kita baca dua ataupun tiga. Yang jelas adalah kita jangan lupa berdoa setelah kita ya menyantap makanan tersebut sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan nantinya pembahasan tentang adab makan dan minum ini belum selesai lagi. Ya demikianlah banyak sekali adab-adab yang mesti kita perhatikan dengan ya berkaitan dengan makan dan minum ini ya. Nah, insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan meneruskannya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair untuk kalau Ustaz dan demikian ikhlas Islam jazakumullah pendengar dan insyaallah jadi manapun Anda berada ya. Penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Faisal Al-Medani dari penjelasan adab makan dan minum di kesempatan pagi hari ini yang mudah-mudahan dapat kita ambil faedah dan menambah ilmu bagi kita terusus pembahasan mengenai adab makan dan minum ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi para pemirsa sekalian atau pendengar. Alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat dan untuk di layanan dan telepon Anda bisa menghubungi kami ya di 0218236543. Namun sebelumnya kami akan angkat terlebih dahulu Ustaz pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat Ustaz. Dari penanya yang berada di Bogor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah adab makan dan minum itu hendaknya tidak di atas meja makan? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pula di atas sukur rujah, atau di sini dipahami piring masing-masing atau sendiri-sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah apabila kita terbiasa makan di atas meja makan dan memakai piring sendiri-sendiri merupakan sesuatu yang tercela dan bentuk dari menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Ya, mengenai makan beramai-ramai ataupun sendiri-sendiri, ya tidak ada larangan makan sendiri-sendiri. Walajunalaikum antakulu jamian au ashtata. Ya, tidak ada masalah bagi kamu makan bersama ataupun makan ashtata, yaitu sendiri-sendiri ya. Namun lebih baik itu makan bersama. Ini masalahnya adalah utama dan ya baik dan lebih baik ya. Bukan sesuatu yang dilarang dan dibolehkan. Ya, boleh makan sendiri-sendiri, tapi lebih baik makan bersama. Sebagaimana ya silakan makan di meja makan, tapi lebih baik makan ya di tanpa meja. Meja makan. Nah, ini masalah utama dan lebih utama. Namun di sana ada hal yang dilarang ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita hindari ya, seperti tadi ya dilarang makan sambil bersandar. Jadi kalaupun kita makan di meja makan, jangan kita makan sambil bersandar. Ya, atau makan sambil berbaring. Ya, makan sambil telungkup. Makan ya dengan bersandar pada tangan. Jadi walaupun kita makan di bawah, tapi kalau kita bersandar begitu ya, bertelekan, itu juga tidak boleh. Walaupun itu tidak di atas meja makan. Jadi di sana ada hal-hal yang dilarang. Ini yang harus kita jauhi, yang harus kita tinggalkan. Nah, di sana ada perkara yang lebih utama ya daripada yang lain. Misalnya makan bersama-sama dalam satu nampan, itu lebih baik ya daripada makan berpencar-pencar. Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Dan ini saat mengenai bersandar ya, pernah kita simak mengenai pengertian bersandar. Karena kebiasaan orang kita dengan orang Arab itu bersandar katanya ada perbedaan Ustaz. Dengan bersandar seperti ini namanya bukan bersandar. Dan ini yang namanya bersandar. Apakah benar seperti itu Ustaz?
Ya, ada pengertian bersandar bertelekan pada tangan, ya, yaitu posisi duduk miring dan bertumpu dengan satu tangan.
Seperti ini mungkin.
Iya, nah. Gitu. Nah, ini yang namanya bertelekan, itu muttaki'an. Ittika di sini adalah bertelekan ataupun bertopang pada satu tangan.
Salah.
Ya, satu tangan. Ya, nah di sini kita memakai mafhum muwafaqah aulawi. Kalau lah satu tangan tidak boleh, bagaimana kalau dua tangan seperti ini, kan begitu ya? Jadi menelentang seperti ini bertelekan pada ya dua tangan sekaligus, kan begitu? Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar makan itu dalam posisi yang baik, ya, tidak seperti makan orang yang malas ya, seperti bersandar begini lalu kita makan terlentang makan, kan begitu ya. Ini cara makan orang yang malas ya. Cara makan orang yang malas. maka hendaklah kita makan dengan posisi yang baik, ya tegak, begitu ya. Nah, kita makan dengan benar, dan itu sangat baik untuk kesehatan. Terbukti bahwa makan sambil tidur, ya sambil telungkup, ya sambil bersandar, itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita, khususnya untuk apa, organ-organ pencernaan, ya organ-organ pencernaan kita. Ya wallahu a'lam bissawab. Nanti kita akan bedakan antara makan berjalan ya dengan makan bersandar. Mengapa makan berjalan dibolehkan? Ya, sementara makan ya bertelekan ini tidak dibolehkan. Nabi tidak membenarkan. Nabi pernah para sahabat dibiarkan oleh Nabi makan sambil berjalan. Ya, tapi Nabi melarang mereka makan sambil bertelekan ataupun bersandar. Ya, nanti kan kita jelaskan perbedaan antara keduanya ya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, mengenai tadi makan di atas meja makan, apakah sama halnya dengan tadi makan dengan cara bersama-sama, itu hanya sebuah keutamaan dan yang tidak lebih utama?
Itu masalah utama dan tidak masalah utama dan lebih utama. Ya, maka masalah yang utama dan yang lebih utama. Ada yang lebih utama, yaitu kita makan bersama-sama. Ya, hingga makanan satu orang bisa dimakan untuk dua orang. Makanan dua orang bisa dimakan empat orang. Kalau kita makan berjamaah, itu lebih mengenyangkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada kita makan sendiri. Ya, dan kita bisa terbantu apabila makanan itu tidak mampu kita habiskan, ada yang lain yang bisa menghabiskannya apabila kita makan bersama. Ya, wallahu a'lam bissawab.
Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami akan coba terima di layanan telepon. Silakan bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya langsung ya di nomor 0218236543. Halo. Sebelum kami berikan, silakan ya para pemirsa ataupun pendengar untuk mengecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya yang jika sudah terhubung. Ya, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Ya, mohon maaf sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Taufik di Jakarta Selatan.
Pak Taufik di Jakarta Selatan, silakan Pak Taufik.
Ya, ini banyak doa-doa yang orang-orang sudah pada hafal, ternyata itu nggak soeh ya. Itu gimana bisa?
Seperti apa Pak doanya?
Seperti doa makan yang umumnya dihafal oleh anak-anak dan kita waktu kecil. Ternyata kok nggak soeh gitu.
Seperti Allah memberikan fi marzak mana gitu ya.
Iya. Dan lain-lain, dan lain-lain, iya, banyak iya. Banget kan gitu ya.
Baik,
itu
baik.
Itu gimana ceritanya bisa sampai negeri ini begini gitu? Mohon dijelaskan Ustaz. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tentunya doa itu ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat muqayyad. Doa setelah makan ini adalah doa-doa yang bersifat muqayyad. Muqayyad artinya memiliki lafal tertentu, kaifiat tertentu, ya, dan cara tertentu. Doa-doa yang muqayyad ini bersifat tauqifiyah, yaitu harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi. Sebagai contoh, doa habis makan itu doa. Apakah kita angkat tangan seperti ini? Ya, habis makan kita doa. Ada orang yang mengamalkan seperti itu, dia angkat tangan setelah makan begitu. Nah, ini enggak ada contohnya. Nabi tidak mengangkat tangan ketika berdoa setelah makan. Itu caranya ya. Kemudian doa yang diucapkan juga, doa yang dibaca, itu juga harus mengikuti petunjuk yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ambil dari riwayat-riwayat yang sahih. Nah, banyak sebenarnya tadi kita sebutkan ada empat doa yang diriwayatkan dari Nabi dengan jalur yang sahih. Doa yang pertama dikeluarkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan dari Abu Ayyub, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Alhamdulillahilladzi at'ama wasaqa wasawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Ya. Ya, demikian juga hadis yang kedua, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Demikian juga hadis atau doa yang berbunyi Allahumma innaka at'amta wa asqaita wa aghnaita dan seterusnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Demikian juga hadis ataupun doa yang masyhur, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwa. Ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Abu Daud di dalam sunannya, At-Tirmidzi di dalam sunannya, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Mu'az bin Anas dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Jadi itu beberapa doa-doa yang sahih ya berkaitan dengan doa sesudah makan. Ya, adapun doa-doa yang lainnya maka kita tanyakan sanadnya, yaitu asal usul riwayatnya. Ya, kadang-kadang banyak hadis-hadis populer, ya, hadis-hadis masyhur di kalangan manusia tapi ternyata tidak memiliki sanad atau tidak ada asal usulnya atau terbukti dhaif atau lemah atau bahkan tidak jelas dari mana datangnya atau bahkan riwayat yang maudhu. Maka dari itu hendaknya kita pastikan bahwa doa-doa yang bersifat muqayyad ini ya adalah doa-doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya doa-doa yang mutlak, tidak terkait dengan momen tertentu, tempat tertentu, kaifiat tertentu. Maka silakan kita baca doa yang kita karang sendiri juga boleh, ya, yang kita buat sendiri juga boleh, ya, yang kita ambil dari riwayat Nabi yang sahih juga boleh. Itu doa yang muqayyad. Misalnya kita punya hajat, silakan doa. Ya, tapi doa-doa yang bersifat doa yang mutlak tadi ya. Adapun doa-doa yang bersifat muqayyad, nah ini harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tersebar doa-doa seperti ini? Karena ya selama ini mungkin kaum muslimin kurang teliti terhadap agamanya. Mereka begitu teliti memberi barang-barang dunia, tapi mereka tidak begitu teliti untuk ya belajar agama mereka. Perkara yang lebih penting daripada barang dunia yang mereka beli. Coba lihat manusia ketika beli barang dunia, tanya garansinya dari mana, asal usulnya, ya ini itu, sangat teliti, sangat detil. Ya enggak mau kalau barang itu, enggak terima kalau barang itu KW, palsu, kan begitu ya, aspal. Dia sangat teliti, ya. Ini buatan mana, made in mana, kan begitu ya. Nah, itu kalau beli barang-barang dunia. Mengapa kita begitu kritis? Kita begitu teliti ketika membeli barang-barang dunia, tapi untuk barang-barang akhirat kita, untuk kepentingan akhirat kita, kita enggak teliti, asal comot, asal ambil, asal telan, ya. Ya. Nah, seperti Hatibul Lail, yaitu orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari, semuanya masuk hingga ya, bukan hanya ranting yang diambil, ya, ular berbisa pun diambil. Nah, ini adalah sikap yang keliru dan salah di tengah-tengah kaum muslimin. Itulah yang menyebabkan banyak sekali ya riwayat-riwayat palsu, tidak ada asal usulnya, tersebar ya di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, hendaknya kita mulai dari diri kita, kita mesti berhati-hati dan teliti, lebih kritis lagi dalam perkara-perkara ya dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhirat kita. Sebagaimana kita teliti membeli barang-barang dunia kita, maka seharusnya kita lebih teliti lagi kalau kita ingin mengambil ya, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah para jemaah, para hadirin dan para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini. Pagi menjelang siang yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.